og það þurfti náttúrulega tölvert í sjö stráka. Já, þeir voru nú frekið til matarins ef þeir voru föstir og það hérna það var mikið sem að þurfti til þess að halda upp í svona stórum heimilum. En það var nú eiginlega sko sultur hérna í gamla daga. Hann var eiginlega alveg úr sögunni þegar að var farið að rækta kartabur og rófur eða garðávæsti og farið að geta hrossakjegt. Þá var þetta úr sögunni sulturinn, hann var alveg úr sögunni. Þetta var svo mikið fóður í þessu að hafa nógan jarðarávöld og hrossakjegt með. Krakka gáttu þrifist ágætlega af þessu. Það var náttúrulega verið feiknarlega mikið eiginlega sem bjargaði fólkinu þegar það lagði niður þessa vitleysu að mætti ekki geta hrossakjötið. Og þetta var svo ríkt í fólki að það var eiginlega það var eiginlega mátti bara ekki nefna hrossakjötið hvað þá meira. Þá lagði fyrir ólyktina í vitmanna, ólyktina að þessu, en það hefur nú verið aftur í að það verið farið sóðalega með þetta. Nú helgast af því. Ég mann veitir því að mamma var að segja ykkur það sko, þegar hún var alast upp, það voru ekkert ræktað kartaflur þar. Það var farið að rækta rógur og var rækta mikið og borða mikið á rógum en þetta var ótrúlega lengi sem að það dróst að væri farið að rækta kartöflur. Og maður heyrði tala um það, það átti að gefa svínum kartöflur en það svínin vildi ekki einu sinni geta það. Þá þótti það óbjörgulegt að maðurinn færi að geta þetta. Það sem svínin sniðgengu. Og svona voru fordómanir. Já, já. Nú þetta. En svo það einkennilega við, sko. Að það verður miklu meira vandamál þegar að gera svona góð sömur eins og síðastliðið sömur. Heldur nokkun tíma ef það hálfgerð hallæri spretta. Það var nú verið að eitthvað að vinna því að reyna að selja til Noregs heilmikið kartöflum og allt hefur það farið í vaskinn. Það var ekki hægt að koma því möðurfi sem gefa með því stórfé og þá verður ódýrra að grafa þetta niður. Svona þetta allt orðið öfugsnúið og eiginlega alveg öfugt við það sem var í gamla daga. Það er miklu meira vandamál að fá sérstaklega góð mikið góðæri heldur nokkuð tíma eða er hálfgert hallæri.